Welkom by vanoggend se erediens. Hier word namens die kerkraad 'n geseënde erediens toegebid. Ons toetrede gesang tot die erediens kom uit gesang 475. Vers. Direk na die voortoemensien sing ons tot lof van die Here uit Psalm 8 verse 1, 3 en 5. Dis vir die toeteesberuiming agter in die liedboek. Ek gaan vir u voorlees gesang 475 vers 1. Allerhoogste hemele Vader, lofgesange prys u naam. In ons kerke en in ons huise loof ons, dank ons u te saam. Hoor die loflied vreugde, sange neem dit aan in Jesus naam.
Gemeente, die Here Jesus het gesê, waar twee of drie in my naam is, daar is ek by hulle. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur ons drie-enige God, God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Amen.
En susters, ons het teen God gesondig. Ons het gedoen wat verkeerd is in sy oë. Laat ons ons lewe ondersoek met die oog op vanoggend se nagmaal en ons self vergewis van ons sonde en liefdeloosheid, hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: luister Israel, die Here onsse God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Ons weet nou dat ons sondig en doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 240 vers 1. En susters, ons het sopas deur ons sang en sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as ons een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel. Vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het, wie se koning heerskappye geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo in een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sonde. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Ons het ons geloof bely. Kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here. Ons sing uit Gesang 597 vers 5.
Thank you.
Askies tog broers en susters, net so 'n bietjie kans gee daar dat ons net kyk of hy daarom net reg is. Kom ons vra sodat ons nou, kom ons sing voordat ons saam lees uit Gesang 257 en ons sing ons daar strofes 1 en strofes 2, Gesang 257, strofes 1 en strofes 2. Dankie dokter. Maar jy hoef nie bekommer te wees, die jongman lyk daarom of hy reg is. Hulle sal hom nou maar net gou dokter toe vat, net seker maak, maar jy hoef nie bekommer te wees nie, hy is daarom reg. Om ek jy laat ons ons om 'n groot skrikkie vanmôre. Broers en susters, ons maak vanoggend die Here se woord oop. En ons gaan saam lees uit die evangelie volgens Matteus, Matteus hoofstuk 5. En ons gaan saam lees af vanaf vers 33 tot en met vers 37. Die rede waarom ons vanmôre uit hierdie teksgedeelte lees, is ons staan in die begin van die jaar. Dit vind ook in die begin ook, dat ons kyk na die Here Jesus se doen en late hier op aarde, jy weet ons het in Kerstyd, het ons die geboorte van Christus gevier. En ons het ook die gebruik in die kerk om hierdie tyd van die kerklike jaar, 'n bietjie te gaan kyk na dit wat die Here Jesus kom doen het, en die besonder ook natuurlik wat hy ons kom leer het. En een van die geskikte gedeeltes in die Bybel rakende sy leringe is natuurlik die gedeelte wat gaan oor die bergpredikasie. En dan gaan ons môre nou een van daardie gedeeltetjies saam lees wat handel oor die aflê van 'n eed. Dalk 'n baie ongewone gedagte, maar dan gaan ons in die besonder ook môre fokus hier op vers 37. Maar voordat ons saam lees, kom dat ons saam bid terwyl ons so sit. Ons almagtige God en hemelse Vader, Vader, ons wil bid en vra dat U dit ook nou in ons gemoed ook rustig en stil sal maak. Ons het ook maar nou so pas baie groot geskrik en ons bid in die besonder ook Heer vir Miguel en Heer en vra dat U ook daar sal wees, dat dit nie ernstig sal wees, dit wat nou plaasgevind het nie. Ons bid ook so Heere ook vir kalmte en rustigheid, ook so by sy moeder en ook by sy geliefdes. Vader, ons wil bid en vra dat U ook met elkeen sal wees wat vanmôre hier kan wees. Ons het vanmôre ook 'n klomp name genoem. Daar is soveel hartseer en soveel seer en siekte en dood. Vader, het voel soms vir ons of ons so uitgelewer is in hierdie ou wêreld. Wat die ou wêreld, soos Paulus ook by geleentheid geskryf het, ons ook maar stief behandel. Ons voel ook maar soms soos 'n klomp slagskape. Maar Vader, ons weet, dat al voel dit so. En al lyk dit soms so, is dit nie so nie, want U is met ons. Ja, dis U wat ons onderskraag, dis U wat ons versorg, dis U wat ons vertroos, dis U wat vir ons die liggaams en ook die geesteskrag gee, om te kan volhard, te kan staande bly. Daarvoor dank ons U, Here. Wat ons dit ook vanmôre erken, as dit nie vir U was nie, Here, sou ons een enkele tree in hierdie lewe kon maak. Vader, ons maak vanmôre weer U woord oop, en ons gaan daaruit saam lees. En ons wil bid, Here, dat U hierdie woord van U vir ons sal ontsluit. Ons leef in 'n wêreld, Heer, waar die woord van mense geen gesag dra nie. Ons wonder soms wie ons kan vertrou. Ons leef in 'n tyd, Heer, waar niemand se woord meer sy eer is nie. En ons as gelowiges, as U kinders, Here, kan ook so maklik daarmee saamgesleur word. Ja, Heer, en daarom bid ons, dat U deur die Gees en deur die woord vanmôre weer met ons sal werk, dat ons ook weer die erns sal besef van die waarheid teenoor die leuen, en dat ons bereid sal wees, Heer, om op te staan vir dit wat waar en reg is. Heer, ter wille van onsself, ter wille van ons kinders, ter wille van die koninkryk, Heer, maar ook tot eer van U, want U is 'n God van waarheid. Vanoggend, Heer, gaan hier ook weer 'n lidmaat kom staan en ja sê. Vader, mag elkeen van ons ook weer die erns besef van die woord ja. En wat het alles impliseer. Vader, ons bid, wees ons genadig, Here, vergewe ons ons sondes, ons is maar moedwillig, Here, ons weet dit, ons is maar baie kere so klein gelowig, ons raak so gauw moedeloos, ons raak so gauw kwaad, ons raak so gauw opstandig, maar dankie, Heer, vir U geduld, dankie vir U liefde, dankie vir U daar wees. Vader, ons dankie vir al die seëninge. Hierdie afgelope tyd was die sluise van die hemele weer oop. Dankie, Here. Vader, ons bid dit vanmôre in nederigheid. En ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons lees aan saam daarvan af vers 33. Verder het julle gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie jou eed verbreek nie, en 'n eed in die naam van die Here moet jy nakom. Maar ek sê vir julle, moet glad nie 'n eed aflê nie, nie by die hemel nie, want dit is die troon van God, nie by die aarde nie, want dit is die rusplek vir sy voete, nie by Jerusalem nie, want dit is die stad van die groot koning. Jy moet ook nie jou kop op die spel plaas as jy eet af lê nie, want jy kan nie een haar wit of swart maak nie. Laat julle ja, eenvoudig ja wees, en julle nee, nee. Wat meer gesê word as dit, kom van die bose. Dan in Jakobus 5 vers 12, wat ons teksvers ook is, en aansluit by vers 37, my broers, dit is baie belangrik dat julle nie jy eet moet aflê nie, nie by die hemel nie, nie by die aarde nie, en ook nie enige ander eet nie. As julle ja sê, moet dit ja wees. As julle nee sê, moet dit nee wees. Dan sal julle nie veroordeel word nie. U weet, geliefdes, die laaste paar weke, as die mens gaan kyk na die internasionale media, en die mens gaan kyk na die koerante, dan is hierdie een saak nogal baie aktueel. Die waarheid. En die rede waarom ek vanmôre hierdie stelling maak, is as u die hele situasie gevolg het rondom die Amerikaanse presidentsverkiesing, het hierdie saak van die waarheid keer op die tafel gekom. By geleentheid is daar die uitspraak gemaak dat dit aanvaarbaar is vir 'n presidentskandidaat om leuns te vertel of om sake te stel om 'n verkiesing te wen. Om dan maar net weer na die tyd nie aandag te gee aan hierdie bepaalde beloftes nie, want almal doen dit. En vir my persoonlik was dit nogal interessant om te gesien het of hierdie huidige president al hierdie dinge wat hy gesê het, wel gestand sou doen. Die van u wat nou die laaste week die media volg, lyk dit nogal of hy 'n klomp van sy kritisie op hulle baadjie laat kyk. Want dit lyk of dit wat hy gesê het, hy het wel gaan doen. Maar broers en susters, dit gaan nie oor die persoon nie en dit gaan nie oor die Amerikaanse presidentsverkiesing, dit gaan oor hierdie vraag. Want die vraag wat by my opgekom het, wanneer het dit aanvaarbaar geword om leuns te vertel? Wanneer het dit aanvaarbaar geword om te sê mens doen iets, maar om dan daarvan te vergeet of om dit nie te doen nie? En weet jy broers en susters, dis eintlik 'n siekte in die tyd waarin ons leef. Die van u wat elke dag in hierdie wêreld leef en werk, sal ook weet dat die mense oor die algemeen se woord nie maar eintlik betroubaar is nie. Mense is al so maklik ja sê om dit maar net later te verbreek. Maar dis nie iets niets nie. Trouwens, ons lees daarvan in die Bybel. En nou lees ons vanmôre dat die Here sê maar daar mag nie 'n eed afgelê word nie. En nou is daar van u wat sekerlik vanmôre ook gewonder het, nou hoe laat 'n mens dit ry met hierdie hele gedagte van eedsverklaringe, die van u wat ook in die regte betrokke is en elke dag in die howe werk, weet van eedsverklaringe. 'N Mens het 'n beëdigde verklaring gemaak by die polisie sou mens 'n bepaalde saak wou uitvoer as mens in 'n ongeluk was en so meer. As mens in die hof moet gaan getuig, moet mens eed sweer. So dit is deel van ons samelewing. En tog lees ons byvoorbeeld in die Heidelbergse Katekismus in vraag en antwoord 101 dat daar ook spesifiek gepraat word oor die aflê van 'n eed. En ook daar word gesê dat 'n mens 'n eed mag aflê. Nou wat maak ons dan nou met hierdie uitspraak van die Here Jesus? Dis nie dat die Here Jesus die Bybel weerspreek. Ons moet iets verstaan van die tyd, die omstandigheid waarbinne die Here Jesus geleef en gewerk het en waarbinne hy ook hierdie uitspraak gemaak het. In die Ou Testament lees ons lees daarvan in Deuteronomium, Levitikus en Numeri, waar God riglyne gegee het vir die aflê van 'n eed. En die rede daarvoor was omdat die leuen in die wêreld nou so aktueel geword het na die sondeval. Die kinders wat verlede week in die erediens was, onthou met die kinderdiens, het ons ook gepraat van die duiwel en die duiwel wat aan die mens die leuen kom verkwansel het. En daarom het God die eed ingestel, juis om die leuen te verdring, juis om die waarheid te beskerm en die waarheid te laat seefuur, maar daar was spesifieke riglyne gewees. En dit was deel van die samelewing van die ou volk Israel. Maar in Jesus se tyd het die godsdienstige leiers, die fariseërs, die sadiseërs, die priesterhoofde en die familiehoofde, hierdie praktyk 'n bietjie verander om mense mee te manipuleer. En het hulle sommer links en regs, kan ons sê, 'n eedsverklaring gemaak en 'n eed gesweer. En as mens gaan kyk na ons teksgedeelte ook waar daar gepraat word van die hemel en van die aarde en die tempel en die troon en die stad Jerusalem, is daar 'n baie goeie rede hoekom hier Jesus daarna verwys het. Want hulle het byvoorbeeld 'n eed gemaak teenoor die tempel. Om maar net later hulle self te verontskuldig het deur te gesê, maar het was eintlik 'n eed ten opsigte van die baksteen. Het was nie eintlik 'n eed ten opsigte van God nie, so dit was nie bindend geweest. Het is nogal interessant om 'n bietjie te gaan lees hoe die rabbyne ook later ook die wet van God ook gaan uitlê. Vir elke reël was daar 'n uitsondering. Vir elke uitsondering was daar 'n omstandigheid. Alles pogings om uit hierdie moeilike situasie te kom. Want in hierdie bergpredikasie vat die Here Jesus natuurlik die 10 gebooie. Werk hy met die 10 gebooie. En hier spesifiek werk hy met die 3de en die 9de gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie. Die 3de gebod, jy mag nie 'n valse getuienis aflê nie. Maar wat die bergpredikasie so besonders maak, is dat die Here Jesus eintlik kom en die wet en die geloof en die verhouding met God baie prakties op die tafel plaas. In hierdie Jesus se tyd het die, kom ons sê die kerk in aanhalingstekens, die godsdienstige leiers van daardie tyd, die geloof, die wet, die skrif ongelooflik baie gekompliseer. Dat dit eintlik buite die bereik was van die gemiddelde Israeliet. En Here Jesus kom ook en hy sê, hy het nie gekom om aan die profete of aan die wetboek te kom verander nie. Nee, die Here Jesus het gekom om dit reg te kom interpreteer, om dit prakties te maak. En dit is die agtergrond vir hierdie uitspraak, as die Here Jesus sê, jou ja moet jou ja wees en jou nee moet jou nee wees. Dit gaan nie so seer dat die oor die eed per se nie, maar dit gaan oor die valse gebruik daarvan. Om 'n valse getuienis af te lê, om God se naam oneer aan te doen. En nou raak het ons vandag, en ons vra nou maar, wat bedoel die Here Jesus met jou ja moet jou ja wees, en jou nee moet jou nee wees? Want ons kan dit so maklik verkeerd verstaan. Ons gaan kyk na die Here Jesus. Waarvoor het hy ja gesê, en ook waarvoor het hy nee gesê? Het is toch wel interessant om te gaan kyk na die Here Jesus se lewe hier op aarde. Van die eerste gebeurtenisse waarvan ons lees in die Here Jesus se lewe is natuurlik, as hy deur die ou duiwel gekonfronteer word en ons lees dat hy die Here Jesus die woestyn ingeneem het en hy versoek die Here Jesus daar met 3 geleenthede wat hy die Here Jesus eintlik in 'n sekere mate probeer te manipuleer, te daag om hom te dien, om hom te eer. Hy sê hy moet klippe in brood verander, by 'n ander geleentheid sê hy die Here Jesus moet afspring, en dan kom die duiwel ook, tipies soos wat hy is, en hy verdraai die waarheid. Weereens probeer hy om die leuen te verkoop, want hy sê, maar hy is mos die seun van God. Vra vir jou hemelse Vader, hy sal vir jou gee. Die hemelse Vader sal vir jou engele stuur, sodat jy nie jou voet in 'n klip sal stamp nie. Aanbid my, en ek sal vir jou al hierdie koninkryke gee. Maar kom die Here Jesus en hy sê vir hom, nee. Hy sê nee, jy moet die Here jou God alleen dien, hom alleen eer. Hierdie is sekerlik een van die belangrikste nee's in die Bybel. Want jy moet mooi onthou, dat toe die duiwel destyds vir Adam en Eva verlei het, en ons verlede week ook na verwys het, was die leuen so deel van die mens se DNA, van die mens se denke, van die mens se optrede, dat het vir die mens baie moeilik was om vir die duiwel nee te sê. Want daar moes Adam en Eva vir die duiwel gesê het, nee, die Here het gesê nee, ons mag nie. En nou gaan kyk ons na die geskiedenis in die Ou Testament, en ons sien keer op keer waar hulle nie werklik in staat was om nee te sê nie. Ons ding daar by die berg, by Sinaï en die goue kalf. Nie een staan op en sê, nee, het is verkeerd. Maar hier kom Christus en hy sê nee vir die duivel. 'N ongelooflike oorwinning vir die waarheid en 'n verskriklike nederlaag vir die duivel. Want hierdie produk, hierdie leuen wat hy so vrylik en maklik kon verkwansel het aan die mens, kon hy nie nou meer doen. Dan lees ons ook verder van die Here Jesus, waar hy ook nee sê vir oppervlakkigheid. Want in die Here Jesus se tyd was daar hierdie oppervlakkigheid rondom geloof. Hy sê in Matteus 23 redeneer hy ook weer met die skrifgeleerdes oor die aflê van die eed en ons weet dat hy met hulle oor 'n klomp sake geredeneer het. Ons lees daarvan in die Nuwe Testament. En hy sê vir hulle maar julle is soos 'n klomp wit gepleisterde grafste. Buite lyk julle mooi en goed, maar binne is daar doodsbeender in julle. Julle is onrein. Daar's onheil in julle. Julle is oppervlakkig. Daar is nie diepte in julle geloof nie. Die Here Jesus is die een wat sy eerste keer sê nee vir oppervlakkigheid. En ons lees daarvan in die Bybel, ons lees daarvan in die Ou Testament. Hoeveel kere? Ons het ook 2 weke gelede gekyk na Amos en die profeet Amos wat ook juist daarteenoor kom praat het. Hierdie oppervlakkigheid, buite lyk dit goed, maar daar is geen diepte nie, daar's geen egtheid nie. Die Here Jesus sê nee. Toe die Here Jesus hier na toe gekom het, was daar hierdie ongelooflike vrees by mense. Vrees vir die dood. Vrees vir die oordeel en die straf van God. Die Here Jesus kom en sê nee vir vrees. En hy sê dit ook in die bergpredikasie en hoeveel ander gedeeltes waar hy sê julle hoef nie meer te vrees. In die nuwe vertaling vertaal dit baie keer hoef nie bekommerd te wees nie. Vrees lê op 'n ander vlak. Vrees sê daar's geen uitkoms, daar's geen hoop nie. Christus kom en sê nee vir vrees. Die duiwel kan jou nie meer oorweldig met vrees nie. Dis die Satan wat mense vrees injaag oor God. Ons verstaan dit baie kere verkeerd. Hierdie week konfronteer 'n jong meisietjie maar juist met hierdie gedagte van maar God wat net straf en God wat net seer maak, maar dis presies hoe die duiwel ons probeer te leer en te oortuig, ook vir haar so verduidelik. Dis nie God nie, dis die leuen van die duiwel. Christus het gekom en gesê, nee, ons hoef nie meer te vrees nie. Die Here Jesus kom ook en sê, nee, vir ongehoorsaamheid. En ons weet, dat die Here Jesus terwyl hy hier op aarde was, baie kere gekonfronteer is deur mense, om te doen wat mense graag wou hê hy moes doen. Hierdie gedagte dat hy die groot Messias en die groot koning sou wees, op hulle terme, die Here Jesus kom en sê, nee. En het is belangrijk dat ons het vanmorgen moet hoor, want ons sê so baie kere, ek is nou maar een sondaar, ek kan myself nie help nie. Die Here Jesus was die een wat kom en gesê, nee, vir ongehoorsaamheid. Hy kom en hy sê ook nee, vir die menslike wil. Ons denk aan nou Petrus en andere, wat ook weer eens probeer het om die Here Jesus in 'n bepaalde richting te dwing. Toe vir die Here Jesus sê, nee, ek gaan nie toelaat dat jy gekruisig word nie. Dan sê die Here Jesus vir hom, jy is vir my struikelblok, Satan. Dis nie wat jy wil nie, maar dis wat God wil. Die Here Jesus kom en sê, nee. Ons moet soek na die wil van God. Die maklike uitweg. Ons lees byvoorbeeld in Psalm 11, ou David, wat die raad kry om te sê, maar vlug die berge in, en as David al gesê, nee, ek gaan nie vlug nie, want my God is magtig. Ons denk ook weer eens aan ou Petrus en die disippels wat probeer het om die Here Jesus te ooreed tot optrede, die aand toe hy in hegtenis geneem word, en die Here Jesus wat sê, bere die swaard. Hy sê nee vir die maklike uitweg. En waarvoor kom die Here Jesus en sê hy eintlik nee, as ons het alles saamvat? Hy kom en hy sê nee vir die wêreld. Hy kom en hy sê nee vir die duiwel. En wat doen ons as mens oor die algemeen? En dit is nie nou nie, dis oor die geskiedenis heen van die mensdom. Ons sê weer so graag ja, en dan verontskuldig ons as jy maar my woord is my eer, die kinders, as my maats of my vriende vir my sê, ek moet vanavond saam met hulle gaan na 'n partytjie of 'n drinkplek, of ek moet eksperimenteer met een of ander middel, dan kan ek ons nie nou eweskielik sê nee nie, want ek het gesê ja, my ja is my ja, is my woord is my eer. Die Here Jesus kom en leer ons, dat ons moet nee sê vir dit wat verkeerd is. Ons moet nee sê vir die wêreld. Maar ons sê so makkelijk ja. Ons het nou die afgelope tyd ook daarna verwys, Dominees Ben ook 'n paar weke gelede, ons sê ja vir die sinkretisme, dat alle godsdienste dieselfde, ons sê ja vir losbandigheid, ons sê ja vir godslastering, ons sê ja vir die ontheiliging van die kerk, die ontheiliging van God se woord. Nou kan ons dalk ook sê, maar ons neem nie daarin aktief deel nie, maar ons doen ook nie werklik iets om teen te staan nie. Soos Langenhoven ook by geleentheid gesê het, om stil te bly, is ook om 'n antwoord te gee. Waarvoor sê ons in hierdie wêreld so maklik ja nie? Maar die ander kant van die Here Jesus sien ons ook raak, broers en susters, waar die Here Jesus ook gekom het en vir ons kom wys het, jou ja is jou ja. Hy sê ja vir ons, vir sondaar mense, ons dink aan sy gees. Ons dink aan die Samaritaanse vrou. Ons dink aan Olefie wat hy geroep het en die res van sy disippels en soveel mense waarmee hy kontak kon maak het. Sondaar mense, mense wat gebrandmerk was as sondaars, as onrein, as nie deel van God se koninkryk en die Here Jesus kom en sê vir hulle ja. Daardie naaste liefde wat hy kom bewys het om die evangelie oor te dra, hy sê ja, hy staan nie terug daarvoor nie. By geleentheid sê hy ook vir sy disippels, ek het gekom om te preek, dis my roeping, dis my opdrag. Hy sê ja. Die Here Jesus sê ja vir mense ook in nood, vir ons swaar kry, vir môre. Het ons ook weer soos ons gesê, die name genoem van mense wat soveel hartseer beleef, die dood, siekte, lyding wat mense moet deurgaan. En die Here Jesus sê vir daardie mense ook, ja, ek sien dit raak, dit gaan nie by hom verby nie. Dit voel soms vir ons of ons alleen is, maar die Here Jesus sê, ja, ek hoor jou, ek sien jou nood raak, en ek sal jou bystaan, dit het die Here Jesus vir ons kom wys. Maar die grootste ja, is weer die ander kant van die spektrum, as hy ja sê vir die kruis. Hy bid, Here, laat hierdie lydensbeker by my verby gaan, maar laat u wil geskied. En as daar die weermag opdaag, dan staan hy op en hy sê, ja, dis ek, hier is ek. Maar daar die ja wat hy sê, sê hy vir ons. Hy sterf in ons plek, hy dra ons skuld op hom. En ons hoor ook daardie bevestigende woorde ook aan die kruis, as hy vir die moordenaar sê, ja, vandag nog sal hy saam met my in die paradys wees. Dis waarvoor die Here Jesus ja sê, sy ja was sy ja. Nie wereldsgebonde nie, maar God gefokus, God se wil soekend. En nou kom ek terug vanmôre ook weer na ons toe. Dis juist die dinge waarvoor ons geneig is om nee te sê. Ons sê nee vir huisgodsdienst, ons sê nee om Bybel te lees, ons sê nee vir die geloof, want dit is te moeilik, is te gecompliseerd, ons sê nee vir die kerk. En oor die kerk, broers en susters, oor die gemeente hier, kan ons vanmôre lank praat. Maar hoeveel keer sê ons nie nee nie? En dit gaan nie vanmôre oor die diakens wat aangeneem het en nie aangeneem het, dit word glad nie daarop gesin speel nie. Dit gaan nie net om 'n diaken te wees of om 'n ouderling te wees nie. Dit gaan ook wat ou Luther ons geleer het, die priesterskap van gelowiges, om ja te sê. Die vraag wat ek vanmôre ook vra, ons gaan vanaand ook het by die ouderlingvergadering, die diakensvergadering, bietjie weer bespreek met die toerusting is, moet mense diaken wees om barmhartigheid te doen? Moet mense ouderling wees om uit die Bybel te lees en te bid vir mense? Moet mense op die susters wees om by 'n funksie te kom werk? Moet ek 'n kategeet wees om vir iemand iets te leer vanuit die Bybel uit? Nee, broers en susters. Elkeen van ons het hier voor die preekstoel kom staan, die dag toe ons aangeneem is, toe het ons vir die Here gesê ja, en daai ja het geïmpliseer dat ons die koninkryk en ook sy kerk en ook hierdie gemeente in stand sal hou met al sy fasette. Of het is om 'n koeksusters te gaan bak, of het is om 'n offergawe te gee, of het is om in gebed te gaan, of op 'n erediens by te woon. Maar waarvoor sê, wat sê ons gewoonlik? Ons sê so maklik, nee. Maar weet jy broers en susters, die Here se genade is genadiglik baie groot. Want dink net 'n bietjie terug aan hierdie week wat verby is. Dink net 'n bietjie terug aan die laaste jaar. Dink 'n bietjie terug vanmôre. Ons het nou ander mense se nood en seer vanmôre weer gehoor. Iets daarvan op vanmôre hier beleef. Daai van bang wees, daai van skrik word. Hoeveel keer het ons al vir die Here gebid en gevra, Here asseblief, my kind is siek. My ouers is siek. Ek sit sonder werk. Hoe gaan ek hierdie rekening betaal? Ek het 'n probleem. En dan verwag ons die Here moet sê ja. En dan doen hy dit. Hoeveel uitkomste was daar in u lewe al gewees? Waar die Here vir u gesê het onvoorwaardelik ja. Maar as die Here vir ons iets vra, dan sê ons weer so maklik nee. Ons het so maklik verskonings. Ons sê dit vanmôre broers en susters, die Here se woord is ook baie keer prakties, eenvoudig en op die man af. In die bergpredikasie en jy kan dit hierdie week weer 'n bietjie gaan lees daar in Matteus 5. Hoofstuk 5, 6 en 7, om net weer een bietjie te gaan kyk, hoe prakties die Here Jesus is, hy sny die geloof tot op die been, op die man af. Die verduidelikings en verskonings, ons is geneig om die Bybel baie gecompliseerd te maak. Dit is nie altyd, is nie. Dit is eenvoudig, een kind moet dit kan lees en kan verstaan. En wat sê die Here Jesus vanmôre vir ons? Laat jou ja wees. En laat jou nee wees. Jou ja vir God, want God sê ja vir jou. Jou nee vir die wêreld, want God het deur sy seun kom nee sê vir die wêreld. Broers en susters, Langenhoven het gesê, die toets van 'n man is, hoeveel daar nodig is, om hom te laat lieg. Dit is eintlik so waar, sulke wyse woorde. Hoeveel is ons woord werd? Hoeveel is ons ja werd? Mag, broers en susters, mag die Here ons genadig wees. En mag ons weer gaan nadink oor dit waarvoor ons ja sê en dit waarvoor ons nee sê. Laat ons ja sê vir Christus. Ou Paulus, wat ook by geleentheid so mooi geskryf, die tweede brief in die Korintiërs, sê hy, ons het nie gekom met 'n ja en 'n nee nie. Dis ja vir Christus, nee vir die wêreld. Dis nie of-of, dis nie en-en nie, dis of. Dis of ja, of is nie. En elke dag maak ons 'n besluit. Ons sê elke dag ja of nee. Die vraag is nie vir wat sê ons ja en vir wat sê ons nee. Mag ons in die geloof, die praktiese deel van die geloof weer in ons lewens 'n bietjie ondersoek en mag ons prakties ons geloof elke dag uitleef. Mag ons vir die regte dinge sê ja en mag ons vir die verkeerde dinge sê nee. Uit onsself sal ons dit nie reg kry nie. Maar onder leiding van die Gees van God en die bestudering van die Here se woord en in gebed met God is niks onmoontlik. Amen. Geliefdes, ons gaan nou oor tot die bevestiging van 'n diaken. U weet dat ons by verskillende geleenthede die naam afgekondig het van die suster wat as die haken van die gemeente verkies is, ten einde te verneem of iemand 'n beswaar het teen haar bevestiging nie. Aangesien niemand iets wettigs teen haar ingebring het nie, gaan ons nou in die naam van die Here tot haar bevestiging oor. Vir hierdie doel moet u suster wat bevestig gaan word en ook almal hier teenwoordig eers uit die woord van God 'n kort uiteensetting aanhoor van die instelling van die ambt van die haken en wat hierdie ambtswerk alles behels. Die ambt van die haken het nie sy oorsprong by die mens nie, maar by God. Dit is immers nie 'n barmhartigheidsgevoel by die mens wat die grondslag daarvan vorm nie, maar God se barmhartigheid, soos geopenbaar in Jesus Christus. Omdat God eers deur Jesus Christus aan ons barmhartigheid bewys het, word ons ook geroep om barmhartigheid te bewys. Die barmhartigheid van God deur Jesus Christus staan primêr uit die verlossing van die mens uit sy grootste nood en elende, naamlik die sonde en die dood. Die roeping van die kerk met betrekking tot sy barmhartigheidsdiens is daarom in die eerste plek dat hy Christus sal verkondig, deur wie die mens alleen barmhartigheid kan ontvang. Met die oog op hierdie dienswerk het God in die besonder bepaal dat daar dienaars van die woord en ouderlinge moet wees. God se verlossing uit sonde en dood omvat egter ook die belofte van die mens se redding van die gevolge van die sonde. Op grond hiervan is dit God se wil dat sy kerk ook die mens in sy aardse nood moet bystaan. Daarom het God van die vroegste tye af mense geroep om hierdie dienswerk in sy kerk te verrig. God roep nie alleen hierdie dienaars nie, maar skenk self ook deur die Heilige Gees aan hulle die bekwaamheid om hierdie dienswerk te verrig. In die vroeë kerk hierdie apostel self die versorging van die armes behartig, maar toe daar ontevredenheid ontstaan het, omdat die weduwees van die Grieksprekendes afgeskeep is, is op aandrang van die apostels persone gekies wat spesifiek die armes moes versorg. sodat die apostels al hulle aandag aan gebed en aan die bediening van die woord van God kon bly gee. Hierdie instelling is van daardie tyd af in die kerk gehandhaaf, soos blyk uit Romeine 12 vers 8, waar die skrif van hierdie diens sê, as ons gee, laat dit sonder bybedoelings wees. En op 'n ander plek, van die helpers gepraat word, word bedoel diegene wat in die gemeente gestel is om die armes en ander hulpbehoewendes in hulle nood by te staan. Uit hierdie teks is dit duidelik wat die ambt van die diaken alles behels. Ten eerste moet hulle met getrouheid die medegelowiges, maar ook alle mense nood versorg, die armes, die siekes, die bejaardes, die bedroefdes, die weduwees, die weeskinders, ja, elke mense nood en elende. Aangesien ons alleen in Jesus Christus ware troos en verlossing kan vind, moet die vertroosting en bemoediging uit die woord van God steeds sentraal in hulle dienswerk staan. Hierdie dienswerk moet ook altyd in noue samenwerking met die ander ambte gedoen word. Ten tweede, moet hulle ook saam met die ander ambtsdraers die lidmate so toerus, dat hulle uit dankbaarheid hulle gawes mildelik sal gee. Ten derde, moet hulle soos die naam die haken aandui en soos dit van die vroegste tye af in die kerk gedoen is, by die tafel van die Here diens toe. Hierdie diens kan alleen uit dankbare gehoorsaamheid teenoor die Here van die kerk gedoen word. Dit vereis onder alle omstandighede van die diaken gereelde bywoning van eredienste, getroue huisgodsdienst en 'n lewe in toewyding aan God. Ek vra dan nou dat die voornemende diaken asseblief na vore sal kom. Dan die Gerry. Sodat elkeen geliefde suster kan hoor dat u bereid is om hierdie diens te aanvaar, moet jy op die volgende vraag antwoord. Ten eerste is jy daarvan oortuig dat jy wettig deur die gemeente van God en daarom deur God self tot hierdie diens geroep is. Ten tweede, glo jy dat die Ou en die Nuwe Testament die enigste woord van God en die volkome leer van redding is en verwerp jy alle leringe wat daarmee in stryd is. En ten derde beloof jy om die amp, soos het aan die voorgehou is, getrou in ooreenstemming met hierdie leer te vervul, beloof jy om 'n Christelike lewe te lei en jy aan die kerklike vermanings en tugte onderwerp as jy miskien misdra en leer afwyk of jy amp nie getrou vervul nie. Wat is hierop jy antwoord? Mag die almagtige God jy sy genade gee dat jy in hierdie diens getrou en vrugbaar werksaam mag wees. Onthou die skrifwoord, en hy sal hulle antwoord, dit verseker ek julle, vir sover julle dit aan een van hierdie geringstes nie gedoen het nie, het julle dit aan my ook nie gedoen nie. Die wat as die haken goed gedien het, verwerf vir hulle self 'n eervolle plek in die gemeente, en groot vrymoedigheid in die geloof in Jesus Christus. En die gemeente moet hierdie skrifwoord onthou, elke sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets op sy sit en dit opspaar en toets my hierin, sê die Here, die Almagtige. Toets my of ek nie die vensters van die hemel vir julle sal oopmaak en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik nie. Geliefdes, terwyl ons so sit, kom ons sluit net ons oë. Ons hemelse Vader, Here, baie dankie, dat u ook op 'n besonderse wyse ook u kerk hier op aarde in stand hou, ook hierdie gemeente. Dankie Heer, dat U elkeen van ons geroep het, elkeen van ons om 'n besonderse diens te verrig, of het die predikant is, of het die ouderling is, of het die haken is, 'n kategeet, 'n sister, ja Heer, ook 'n lidmaat, oud en jong, 'n katkesant, ja Heer, elkeen van ons het U geroep, en elkeen van ons Heer het ja geantwoord. Daarom bid ons Heer, dat U ons sal sterk en sal seën, dat ons hierdie ja van ons in getrouheid teenoor U en ook teenoor mekaar sal uitleef. Ons leef in 'n wêreld, Heer, waar daar baie bedrog en korrupsie aan die orde van die dag is, waar 'n mens nie weet wat dit is, ja of nee nie. Maar Heer, as gelowiges, as deel van U kudde, mag dit so wees, Heer, dat ons ja is. En dat ons nee is. Vader, uit onsself is ons nie daartoe in staat. En daarom bid ons Heer, dat U ons sal toerus en sal bly toerus deur die woord en deur U gees. Vader, ek bid vir hierdie suster van ons, Seën ook haar ambtswerk in u koninkryk. Seën ook elkeen van ons se ambtswerk. Vader, dankie dat ons vanmôre hier in die erediens by mekaar kon wees. Dankie dat ons gevoed en versterk kon word. Lei ons, Here, dat ons geloof ook elke dag prakties sal gaan uitleef tot u eer. Vader, dit bid ons in nederigheid en ons bid dit in absolute afhanklikheid in die naam van hom wat vir ons ja gesê het, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou die seënwede saam sing uit Gesang 268 en na die seënwede sing ons dan saam sonder aankondiging ons slotgesang wat dan Gesang 481 is. Strofes 1 en strofes 3 waarna u bly staan vir die uitspreek van die seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen. Sjoe, wat